Taip, einam prie darbų. Orientijos knygos. Nagrinėjimo giluminė prasme. Kas norėtų pasiūlyti kokią nors pastraipą, prašau, sulinkit.
Verčiu 1571 puslapį.
1571 puslapis, tai yra Vilniaus universiteto įkūrimo data.
Taip.
Vilniaus universiteto, kurį aš baigiau anglų kalbos studijas, įkūrimo data.
Na, dabar.
71 metai.
Kai žiūri pat straipą dabar kokią, nusakykim, gal ketvirta. Čia daug jų matom.
Taip, prašau.
Aš ir paskaitysiu tada, aš pradėsiu. Palauk, vienas, du, trys, ketvirta šita.
Jūs esate siunčiami žmonės gelbėti.
Jo, jo. Taip, jūs esate siunčiami žmonės gelbėti, ne juos teisti. Savo žemiškojo gyvenimo pabaigoje jūs visi tikėsitės gailestingumo. Dėl to aš reikalauju iš jūsų, kad per visą savo mirtingojo gyvenimą gailestingumą rodytumėte visiems savo sielos broliams ir broliams materialiame kūne. Nedarykite klaidos, mėgindami iš savo brolio akies ištraukti krislą, kai jūsų pačių akyje yra rastas. Iš pradžių išėmė rastą iš savo paties akies, jūs galėsite geriau matyti, kad ištraukumėte krislą ir iš savo brolio akies. Labai gili mintis. Čia matau pamokslą, išventinimo pamokslas, čia pamokslas ant kalno. Taip, jūs esate siunčiami gelbėti žmonės, ne jos teisti. Tai čia Kristus kalbėjo savo apaštalams išventinimo metu. Kad jie buvo mokami arba jie siunčiami gelbėti žmonės rodyti žmonėms gailestingumą, o ne teisti. Neskubėkit, čia vat sakoma, nedarykit klaidos. Arba gal, sakykim, daugiau kreipkit. Dėmesį kaip elgiatės patys ir išmintingai gelbėkit tuos žmonės atskleisdami tėvą, to, ko jis Jėzus mokė savo apaštalus. Šiaip tai čia visa esmė yra tame, kad matyk, ką darai pats ir neskubėk žiūrėti į kitą ir į teisti. Aš nelabai žinau, ką daugiau galiu pasakyti.
Taip, ačiū. Kas norėtų papildyti?
Aš galiu, jeigu mane girdit, aš galiu papildyti šiek tiek.
Taip, pavaldai.
Aš einu, kad yra aišku, bet tu atsistosiu trupučiuką. Paprastai iš tikrųjų, tai yra pasakyta, aš neturiu prie save tos pastraipos, bet kiek aš girdėjau, kiek aš atsimenu, kad jūs gyvenat gyvenimą šioje planetoje ir kada ateis šios kelionės galas, sakysim, šioje planetoje, kada ateis šios kelionės galas, tai jūs prašysite, kad jūsų neteistų, dėl to iš pradžių neteiskite kitų patys. Geriau pasižiūrėkite į savo gyvenimą, kaip jūs jį gyvenate, ir tai bus iš tikrųjų daug vertingesnis žingsnis. Ir bus nuveikta daug daugiau, kada jūs atliksite tą, ką jūs turite atlikti patys, tai yra savo darbą. Kada jūs atrasite savyje kūrėją, kada jūs atrasite suvoksite, kas esate patys. Negu kad žiūrėtumėte į tai, kas yra kito akyje, kas yra kito gyvenime. Ir tokiu būdu, kada jūs gyvensite savo gyvenimą, atsiverdami patys, tada jūs padėsite ir kitiems tą daryti. Dėl to, kad jūs matys kiti, kaip jūs elgiatės, kaip jūs gyvenat ir kuom jūs gyvenat. Toks būtų mano papildymas, turbūt.
Ačiū tau.
Aš dar turiu papildymą. Man iš viso šitą frazę, neieško krislo kito akyse, nematydamas rasto, yra tokia giluminė, kad aš joje matau, vat iš tikro, kaip mūsų tėvai sako, meilė kiekvienam. Bet kaip tai lengva pasakyti ir kaip tai beprotiškai sudėtinga padaryti, nes šeimoje netgi šita kritika liejasi per kraštus, aš jau nekalbu, čia apie dabartinę situaciją, kur bet koks minties arba kažkokia tai tenai simbolio nepanaudojimas, kaip yra masiškai, ten iš karto jau tave pastato, kad tu esi kažkoks kitoks. Žodžiu, vat, tas sugebėjimas Jėzaus kalbėti metaforom, tai yra tokia giluminis ir kiekvieną kartą, vat, kai prisilieti prie to, duoda tiek minčių pamąstymą, kaip ir jo tas kitas pasakymas, nemėtikit keuliam perlų, nes vis tiek į prūvų sutrips. Ta prasme, tai reiškia, kad žinok, kada ką pasakyti, kad daž labiau tenai, ta prasme, ir matai, kad kartais prasmės nėra net savo energijos naudoti. Tai vat šita frazė, šitas vat jo metaforinis pasakymas, kad o teismas yra, mes žinom, pagal Urantiją, yra dienų senieji. Mes tiesiog turim mylėti. Tai vat tas ir yra, kiek reikia prisigerti tos meilės, kiek kaip reikia raminti tą savo gyvulinį protą, kad nepratrukti, kad suvaldyti emocijas ir kad tik tai leisti, skleisti savyje dieviškai meiliai, tam jausmui tikrajam, meiliai, gailestingumui, taikai, kantrybei. Tai aš sakau, man šitą frazę tai yra iš tikro siekiamybė, kaip ir kad mes siekiam savo charakterį bent jau pakeisti link artėti prie Jėzaus charakterio savybių. Tai va tiek, aš tik norėjau pasakyti, dėkui.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, kada skaitom šituos teiginius, mes žmogiškųjų protų, kada mąstom, taip, tada mums sėkėmybė, kad mes galėtume vis ryškiau atspindėti kūrėją, kaip jo atvaizdas, kad būtume gailestingi, kad nedarytume kažkokios diskriminacijos vienu atžvilgiu, labiau iškeldami kitus. Tad yra vienas vienintelis kelias – atrasti kūrėją savo viduje ir gimti iš dvasios. Kuo labiau atsiduodant kūrėjo vedimą iš vidaus, štai tas gimimas iš dvasios, jisai suteikia tai, ką mes dabar sakom siekiamybė. Tada nebereikia siekti. Jau yra tie charakterio bruožiai visi. Tiesiog charakteris transformuojamas per akimirką. Kaip kūdikis gimsta iš ryščių materialus, jisai kūdikis ryščiuose yra. Bet jam reikia išeiti iš ryščių į tą pasaulį. Jis pereina per tą, ką žmogus vadina gimimas. Gimimas. Tai dvasioje tas gimimas irgi. Viduje mes jau esame tie, kurie turim kūrėjo charakterio savybės. Tik mes sakom, na, potencialą šitų savybių. Tas atspindėjimas. O įvyksta per akimirką gimimas iš dvasios. Ir tos savybės tampa aktualu. Ir tada tiesiog reikia pasireikšti vis stipriau, kaip veda praustrybė, aš esu iš vidaus. Bet jau pulsuoja ir meilė visiems, ir gailestingumas visiems, ir išmintis, ir tas gyvas komunijos ryšys su kurieju. Gyvas, nes širdis jau yra nuolatinėme ryšyje su juo. Todėl Kristus sako, šiuo atveju siūsdamas savo apaštalus, sako, aš einu, jūs einate į žmonės gelbėti, jų neteisti. Po ką reiškia gelbėti? Tai pateikti platesnį kontekstą, kokiame gyvena žmonės, su kuriais jie bendrauja. Aiškinti jiems. Ir nepriekaištauti, nekaltinti, kad jūs blogi, jūs ne tą darote. Ir tuo pačiu, kad jums tai bus paskiau teismas ir eisit į pragarą ir taip toliau. Čia yra jau kurėjo prerogatyva. Išreikštą nuosprendį, kolektyvinį. O mes jau iš tikrųjų ir žinom. Tai iškasis teisingumas, kas susieta su išlikimu, yra atiduotas į dienų senųjų rankas. Kolektyvas, trys asmenys. Dėl to dieviškasis teisingumas yra kolektyvinis, ne vieno asmens. Ir štai, kada mes vis stipriau susiliejame su pačiu kurėju, kada mes juntame būseną, juntame, kad aš esu kurėjo atvaizdas. Esu kurėjo atvaizdas. Tai nėra šiaip tiesiog lėžuvio ištarimas ir intelektuali išreikšta idėja arba teiginys. Ne, tai yra būsena, išreikštas faktas. Aš esu kurėjo atvaizdas. Aš esu prostrybės sūnus. Ta liudija būsena. Ir štai tada tu supranti, koks žmogus yra silpnas. Ir jame akyje ten yra daugybė krismų. Bet jie dėl jų silpnumo, dėl jų negalios, dėl jų nežinojimo, dėl to, kad neturėjo vedlių teisingų. Niekas jiems neaiškino, iš kur jie gali žinoti. Negali reikalauti iš vaiko, kad jis atliktų tą darbą, kurio niekada niekas jo nemokino. Žmonėje yra tokie, jos nemokino. O mūsų viduje tie visi neigiami veiksmai, neigiami darbai, kokie bebūtų didžiuliai, pikti, kenkiantis visumai ir savo pačiam, gimus iš dvasios išnyksta. Jau nebereikia skaičiuoti, ką tu kur blogai padarei. Tiesiog virkštelė nukirpta, viskas. Tavo praeitis nukirpta. Tu nebesi tas, kuris buvai. Kaip ir kūdikis gimęs, jis jau nebėra kūdikis, kuris buvo iščiasi. Jis jau yra šitame pasaulyje nebeiščiasi. Jis tapo nebe šitos motinos kūdikė, jis tapo kurėjo sūnumi arba dukra. Ir kaip dabar šitą mažylį bejėgį, dar be tos savimonės, pavers to tikruoju oriu, kurėjo sūnumi arba dukra, atsakomybė yra tėvų, žemiškųjų, gimdytojų. Ir jeigu dvasiniai mokytojai bus tokio statuso, kad tokias tiesas aiškins ir tėvams, o ypač būsimiesiems tėvams, tada bus lengviau ir tam gybusiam kūdikėliui aukti, bręsti, kurėjo atvaizdų. kad jisai jau augdamas suvoks, kaip čia gali būti, kad aš turiu kažką teisti, arba ten pastebėti Krislą kitoje akyje, jam tai bus nenatūralu. Jam natūralu bus atspindėti kūrėją, kuris yra jo tėvas ir motina. Dėl to Krištas ir sakė, kai Jozapas pradėjo jam priekaištauti, kad jisai negerai elgėsi mokyklai, jeigu tu, mano žemiškasis tėve, tu taip mane myli, tai negi dvasinis tėvas turėtų mane mylėti mažiau, dieviškasis tėvas mažiau, reiškia, jis myli dar daugiau. Dėl nereikia ten ritualų, kad ten pergamentą ant staktos prikaltą reikėtų būtinai, reiškia, paliesti. Širdį reikia atverti. Kad atvaizdo negalima piešti, už ką ten norėjo nubausti ir pašalinti jau Jėzų iš sinagogos mokyklos, kad atvaizdo negalima piešti. O juk jis tą daro iš meilės. Jis piešia, nes širdį jis nori piešti. Tai štai, kada tu gimsti iš dvasios, tada tau nebėra tabu, kad tu būtum dievabaimingas arba tave nubaus. Nubaus tėvas, motina, visų tėvas, visų motina, kūrėjas. Tu supranti, kad tai neegzistuojantis toks dalykas. Ir tada tavo minčių skvarba ir kryptis yra būtent kūrybinė kryptimi. Ne ta kryptimi, kurie gyveno praeities kartas. Ne ta kryptimi, kurių mokė praeities kartų dvasiniai mokytojai. Bet šios dienos kryptimi, kurios moko pats kūrėjas per atsiverimą jam, jis ir pripildo mus apreiškimu, kuris tinka toje akimirkoje, toje vietoje ir tam asmenį. Tada nebereikia žiūrėti nei į savo rastą akyje, nei į kito Krislo akyje taip pat. Tiesiog reikia atsiduoti tam vedimui ir gyventi gyvenimą, kuris yra, kurie suteiktas kaip evoliucinis, amžinas, gyvasis kelias. Todėl, kai aš dabar skaitau šitą teiginį, aš jį vertinu kaip ta, kuris pateiktas vertingiesiams, kurie neturi dar tų dvasinių sampratų savo prote, jau nekalbu, kad jie turėtų širdyje tokius teiginius. O mums surantams jau reikia taikyti tą dvasinį gimimą iš dvasios. Tu atspindi kūrėją, kai tu būsena liudyji kūrėją, tai jeigu kūrėjas neteisė, o tik myli, tai ir tu jau neskaičiuosi Kristų kitokyje ir tuo pačiu nežiūrėsi į savo viduje esantį rastą, kur jau nebėra. Nes yra kūrėjo atvaizdas. Tu savo akyje jau turi kurie atvaizdą, kada gimsti iš dvasios. Taip, kas norėtų skaityti toliau, prašau.
gal aš pabandysiu.
Taip.
Aiškiai suvokite tiesą. Gyvenkite teisų gyvenimą be baimės. Ir tokiu būdu jūs tikrai būsite mano apaštalai ir mano jo tėvo ambasadoriai. Jūs esate girdėję sakant, jeigu aklas ves aklą į duobę, įkris abu. Jeigu jūs norite į karalystę vesti kitus, tai patys privalote gyventi gyvosios tiesos ryškioje šviesoje. Visose karalystės reikaluose aš jūs raginu demonstruoti teisingą samprotavimą ir gilę išmintį. Neduokite šunims to, kas yra šventa. Taip pat savo perlų nemėtykite ir prieš kiaulės, kad jos savo kojomis nesutryptų jūsų brangakmenį ir neatsisuktų drąsyti jūsų. Taip, čia kaip Jėzus mokė savo apaštalus, tai visą tą perduot norėjo, kad jie tiesiog kad įsiklausytų jo mokymus ir tą skleistų į aplinką. Tai ta tiesa, kad gyventų be baimės ir tokiu būdu tik ir bus jo ambasadoriai ir tėvo ambasadoriai. Tai yra mano apaštalai ir tėvo ambasadoriai. Tai netgi jeigu taip sugretinant su mumis dabar pagal šitą sakinį, tai kaip ir Algimantas visą laiką sakai, niekada nieko nebijokite, nes esate kurėjo vaikai, kurėjas mumyse. Tai iš tikrųjų, kaip tai yra svarbu, tiesiog įsisavinta, juk iš tikrųjų, kurėjas mumyse, tai kodėl mes turim bijoti. Ir kuo daugiau atsiduodi kūrėjo vedimui, juk jis iškelia virš to visko, virš tos aplinkos ir nelieka tos maimės, o tiesiog skleidi tą į aplinką, ką jau esi sukaupęs savo viduje. Ir čia yra paštalam, Jėzus tą sako. Ir šitas kitas sakinys, kur jeigu jūs esate, jeigu aklas yra sakla, tai abu įkris į duobę. Koks yra prasmingas teiginys. Ką dabar, jeigu palyginus, kad ir su mūsų aplinka, kad dalieskim kunigai skaitosi kaip dvasiniai vedliai. Bet jiegi neatskleidė tos tikrosios šviesos tikrovės, kad jiegi nesako žmonėms, kad kurėjas yra jūsų viduje. Arba mūsų tikrieji tėvai jūsų viduje, kurie tai įsiklausys tik į savo vidų, ką turėtų sakyti. Ir atraskite juos ir gyvensite šviesos gyvenimą. O iš tikrųjų kunigai to nesako. Net atrodo nesuvokime, reiškia, jie netradė, kurie savo viduje, jeigu jie būtų atradę, tai jie taip ir sakytų. Tai gal šitas ir pasakymas, kad jeigu aklas nes aklą, tai jie buvo ir įkris į duobę, ką ir matome dabar aplinkoje, juk visi, nu ne visi, aišku, kurie gyvena, kurie aš visą tai nekrenta, tai ir krenta į duobę. Tai tas pats ir mes galime tik tai kaip skleisti tą tikrovę, vis daugiau prisipildytume, iš kur jo tos meilės, visos tiesos tikrovės, tai ir galime liūdyti tą. O jeigu neprisipildysime iš kurio to viso, tai ką mes galėsim liūdyti. Ir negalime liūdyti. Tai viskas labai, labai taip jau šviesiai pasakyta ir viskas. Tai, o toliau irgi labai sakinys, kur patys turi prisipildyti, ką aš sakiau, ir gyventi gyvosios tiesos ryškioje šviesoje. Tai va, būtent prisipildyt kurio šviesa ir joje gyventi ir stiprėti kartu su kurėju, skleistis kartu su kurėju ir dalinti su kitais tą šviesą, kurią mes prisipildom iš tikrųjų, juk kada prisipilėsim, tai ir negalim laikyti jau savyje, trokštame dalinti su kitais tiesiog kurie dar gyveno baimėje, nežinomybėje, taigi daliniesi su kitais, kad galima atrasti, kurie savo viduje šviesų šaltinį, tikrovė šaltinį, meilė šaltinį, gyventi tiesiog ramų, harmoningą gyvenimą, policijos gyvenimą, ne tai, ką dabar matome aplinkoje. Ir toliau čia nekalbėjau, tai kad nemėtikite perlų keuliams. Irgi labai, labai pasakymas teisingas, nes aš pagal savo patyrimus gal ir daugumą prisimna, kai dar tik tai ėjau gyvųjų keliu. Nu, kai dar tik pradžia buvo, taigi labai norėjosi visiems tą. Čia iš tikrųjų tai vidinis troškimas ir buvo teisingas troškimas, bet išminties nebuvo. Ir tiesiog vos ne kiekvienam aišku, bet tiesiog tą, kad apie kurio atradimą savo tikrųjų tėvų atradimą pasakodavai. Ir tiesiog pamatai, kad vos kaip čia atsigrėžė prieš mus, tiesiog sutrikdai tą brolį ar sesę, kuriam tavo pasakoja, jis yra tas nepasiruošęs tokiai šviesai. O dabar jau kažkaip tai, ne tik kažkaip, bet iš tikrųjų taigi suveda mus, nes nebereikalo mergimint, kad suvestų, kad galėtume išmintingai paskleisti šviesą, tikrovę, kurią prisipildome iš kurio. Tai jau ir suveda rapaitą, kuriems jau reikalinga, kurie pribrendo, kurių jau dirba paruošta vidinė. Ir dalinėsi tą šviesą ir tiesiog, aišku, gerai, kad ir kaip ir pačioj pradžioj, tiesiog troškimas buvo dalintis, bet tik tai tas, kad tas pasakymas nebarstykite keuliams savųjų perlų surinktų. Irgi labai teisingas. Tai kad gyvenkime kurioje šviesoje tikrovėje, stipriekime patys ir skleiskime į aplinką tą, ką jau esame sukaupę. Tik.
Ačiū tau. Dar yra vat šitas žvilgsnis, kada Kristus sako, kad apaštalai turėtų demonstruoti išmintį. Ne vien protą, intelektą, bet išmintį. Kad turi numatyti, kaip su žmonėm bendrauti. Su vienu vienaip, su kitu kitaip, nes būtent išmintis pasireiškia, kai prisiderinė prie sąlygų. Intelektas tai daugiau skleidžia tą ambicijų pilną informaciją. Protas pripildytas ambicijų, jisai nori viešpatauti, dominuoti. Ir būtinai įrodyti, kad čia yra mano, reiškia, tiesa. O išmintis, jinai nesiekia nieko įrodyti. Tai tiesiog kaip vanduo, kur plyšelis yra ir išsilieja. Ir tas pasakymas vėl. Neduokite šunims to, kas yra šventa. Juk mes sakom, dabar, urantai, šventa yra viskas. Viskas. Ir šuo yra šventa. Viskas yra iš kurėjo. Visa gyvastis iš kurėjo. Ir toliau perlai po keulių kojomis. Juk niekas nemėto perlų po keulių kojomis. Reiškia, Jėzus taip apibūdina žmonės, kurie yra piktavaliai, šunys, kadangi šunys loja, kanda, ir žmonės yra tokie. Ir keulės, jis purvo, purvė ten, kaip sakyt, voliojasi, tai yra žmonės. Čia įvaizdys yra žmonių, tų, kurie yra nepraustaburniai, jie gali būti aukso rūmose gyvenantis, bet jie nepraustaburniai kaip žmonės. Jie nėra žmogaus dar statuso, nors turi žmogišką į pavidalą. Jie yra pikti, kerštingi, labai agresyvus. Tai yra ta kiaulė ir piktas šuo. Žiūrėkit, net ir anksčiau nebuvusi šunų veislė, bulterjerai, tie šunys, kurie kiek jau yra sudraskė žmonių, vaikų, irgi išvesti dabartinių tų piktavalių žmonių. Šunys būtų atsparesni skausmui ir galėtų dalyvauti šunų kautynėse. Iki pat perkandimo gerklės kitam. Ir tada laimi didžiulis pinigus. Laimi tos pinigus tam savininkui. Tai reikia prisiderinti prie tokių žmonių reikalavimų už didelius pinigus išveda tas veislės. Dabartinis žmogus. Kai jis turėtų būti šviesus ir apskritai nevesti tokių veislių. Pažiūrėkit, tas bulterjeras, tie, kurie žinote, kaip atrodo jis, jie turi grožio išraiškus. Nėra proporcinga jų galva, kaukulė, daug didesnė negu proporcingai visas šuns ūgis, kuris nėra didelis, kad jo negalėtų apkandžiu. Priešininkas. O galva didelė, kad galėtų kas stipriau. Tos sukandimas yra nepaprastai stiprus. Tai štai, Kristus prieš 2000 metų apibūdino žmonės kaip šunis ir kaip kiaulės. Ir kada jį pasveikino, kaip rituališkai kreipiamas į žmonės, toje žydų erdvėje prieš 2000 metų, gerasis žmogau. Jis sako, kodėl tu mane vadini geru? Geras yra tik Dievas, tik Jahvė. Tik Jahvė. Įsivaizduokit, tada samprata kita, nėra nei vieno gero žmogaus. Tik Jahvė geras, kūrėjas. Ir tie čia, aš jau pildau nuo savęs, kurie yra atradę Jahvę savo širdyje. Tada jie prisipildo tų pačių Jahvės savybių ir tampa geri. Tai matot, bet tos mažytės metaforos, mažytės, ta prasme, trumpos labai. Bet jos apibūdina žmogų kaip labai neigiamą charakterį. Ir kada savo, kad Jėzus, tai vien tik tai kaip kompresas prie žaizdos, tik tai apie gėrį šnekėjo ir nieko nepasakė blogo apie žmonės. Metaforą gali pasakyti daugiau, negu tiesiog jie neturi išreikšti. Arba tas pasisveikinimas su Jėzumi, pavadinant jį geru žmogumi. Tai va, jo paaiškinimas tam, jų pasveikinusiam, rodo, kad nėra to gero žmogaus. Tik Jahvė geras. Ir štai, kada mes žiūrime platesnį, atskleisdami kontekstą, mes matom, kad ir Kristus ne visada žvelgia į žmogų vien tik tai kaip tą, kuris yra kūrėjo sūnus arba dukra, kaip tą, kuris turi galimybę sukurti dangaus karalystę širdyje. Jis matė ir tuos, kurie buvo iškreipti vedlių, tų aklų vedlių, ir kuriuos taip pat aklus atvedė į šitą duobę, tamsą. Ir va tie būtent likę tamsoje ir nenorintys iš tamsos išeiti. Ir yra tie šunys ir tos kiaulės. Taip, kas turi dabar savo mokymą, gal mums visiems pagarsinti, prašau. Ar jūs dar mane girdite, nebe?
Girdim.
Taip, taip tylu, bet aš musę girdžiu zvimbinti. Jūs dabar net nesupratot, ką aš turėjau mintį, sakydamas musę zvimbinti.
Minčių, tai toks mokymas jau neišėjo gal, bet mintys tokios kyla. Tai tiesiog apie tą aplinką vat, dabar, kokia jinai yra ir kokie žmonės nervingi. Ir aš pastebėjau, kad vat, kada aš dirbu, tai nu, po to darbo, po bendravimo, toks nuovargis jaučiasi. Bet ne tik kad fizinis, o toks tie žmonės vis tiek jie savotiškai, nesavotiškai iš tikrųjų tai spinduliuoja tas nu, tam tikrus virpesius ir nes kaip kitaip paaiškinti, kodėl būtent tą dieną po tų 16 valandų darbo jaučiasi toks toks nuovargis, sakykime. Aš suprantu, kad...
Nuovargis. Emocinis nuovargis.
Tai...
Emocinis nuovargis. Nesupratai?
Tu sutrukinėjo ryšys, nelabai nugirdau, kas...
Emocinis nuovargis.
Nu, taip, taip.
Tave pripildo neigiamos žmonių emocijos, o tai yra žemo dažnio virpesiai. Ir tada iš tikrųjų ta sukuria fizinį, intelektualų ir dvasinį nuosmukį. Ir tai yra tada energijos milžiniškas išeikvojimas. Ir nuovargis tada.
Jo.
Kurį jaučia visas kūnas ir protas.
Taip, taip, tai vat aš norėjau ką pasakyti, kad, va, kad šitas jau taip nesijausdavo, o dabar vat pastaruoju metu vat šitą pastebėjau, nors vakar labai įdomus dalykas atsitiko. Aišku, kad kada bendrauji su žmonėmis, tai, nu, bendrauji kaip, nu, tiesiog stengiasi, ne tik stengiasi, o, nu, maloniai. Ir vienas žmogus vakar sako, vienas prikėjas. Nu, žodžiu, mes vat, apturnavau jį, sumokėjau už kurą ir sako, tarp kitko, žinokit. Sako, jūs vienintelė mano šiandien sutikta, sako, ačiū jums už gerą energiją, sako jis į man. Išėjo ir padėkojo. Sako, ai, dar sako, visi žmonės pasiutė, sako tiesiog. Aplinka, sako, baisi. Tai vat, jis padėkojo ir išėjo. Tai vat kažkaip aš ir susimašiau, kad kažkaip gilesnius dalykus į dvasinius, apie dvasinį mokytoją, vis tik tai kaip reikalinga yra tiesiog kaip žmogui tuo toliau, tuo labiau reikalingas geras žodis. Aišku, to mažai, nes turi būti, kaip ir šiandien vat skaitėm, statuose, išmintis, kaip gyventi ir sakyti, žodžiu, dvasinio mokytojo svarba, bet pirmiausia, aišku, nu, turi būti, mes patys turim stiprėti srausdybę šiasu, kad ta aplinka taip neveiktų ir kad mes patys būtumėm tie stipresni viduje, kad galėtumėm padėti žmogui išmintingai. Gerai. Tai, nu, tai yra tokie tiesiog pamąstymai po to darbo ir po tos aplinkos, kokia dabar supa. Tai va tokios mintys šiai akimirkai.
Džiaukitės, ateityje bus blogiau.
Aš turiu gerą naujieną.
Nu, klok, kai aplinkui vien gert vienos.
Jo vien gert vienos, ką jūs stebėjot. Taigi tiesiog fantastika. Jeigu tai vyksta. Aš pasakysiu juokas. Taigi, na, pirmadienio nebereikės antsnukių. Ačiū partijai vyriausybei. Išskyrus transportą, ligoninės, poliklinikas. Ne, tai žodžiu, iš tikrųjų, dėvė šventas galvojami, kiek gali. Kiek žmonės klupės?
Tu, kaip jie skelbė virusų, didėja skaičius. Bet ką taip reikia, reiškia, politinis sprendimas.
Na tai palauk, tai biologinis ginklas visam pasaulyje atrodo, nebuvo nustotas šitą ten miksuoti, gaminti, daryti, dar kokiu galu daryti. Nu aš nežinau bendrai tai, bet faktas tas, kad nu bent jau į parduotuvę nebereikės užsidėti antsnukį, į tave nežiūrės apsauginis kaip į kokį.
Tai jo nebebus.
Ne, nu jo nebebus, jo, vakis, kažkas praranda darbą baisu. Nu tai va. Bet vis tiek.
Aš turiu minti, kad jūs atkreipkite dėmesį, kad tai demaskuoja jų pačių tą karantino įvedimą, ką įvedimą. O dabar jie pasako, kad nebereikia. Ir nusprendė, tai man atrodo, trečiadienį. O reikia nuo pirmadienio. Tai o kodėl ne nuo tos pačios minutės? Ne, dar kitas dienas reikia. O kitas pranešimas buvo per radiją, kad padidėjęs tų sergančiųjų skaičius. Tai jeigu padidėjo, tai tada kaukės, nu, jeigu jos apsaugo, kaip jie tvirtina, tai jokių būdų negalima nuimti. A jie nuima. Įrodo, kad visų medicina tos kaukės neturi nieko bendro.
Taip, bet jie dar pasakė Šimonytės ir prieš kurį laiką jos buvo Seime paklausimas dėl vakcinacijos, ta prasme, priverstinės. Jis sakė, atsiprašau, kas jūs vertė? Jūs visi ėjot savo norų. Nesvarbu, kad jis darbo metė, kad ten, nu žodžiu, nesvarbu, suprantat, kad ten baudos ir taip, o sako, kur, jokio nutarimo, jūs patys viską dar. Žinai, klausai ir gavau, nu sakau, ačiū partijai ir konservam, nu žodžiu, gražu, kaip net žalį. Tai tiek.
Parodo, kad žmonės nemasto apskritai. Tai jeigu jau jinai pasakytų, na, pasakė, kad jūs patys jie, tai kur yra teisininkai, kur jie galėtų pasakyti? Ne patys. Tai buvo juridiniai aktai priimti, vyriausybės, ir malonėkite dabar atsakyti už tai, ką dabar jūs mėginate paneigti ir nusiplauti rankas. Tai dėl jūsų buvo patirti nuostoliai dėl visų šitų apribojimų verslo, mokslo ir taip toliau, ir taip toliau.
Tai Ispanijos vyriausybė.
Kur jų ieškiniai, vyriausybė?
Tai visi jie, ta prasme, tarnauja šitai šutvėj, bet ta prasme, Ispanijos vyriausybė prieš 7 mėnesius paskelbė, paprasčiausiai primė viskas, visos baudos sumokėtos gražinamos, ta prasme, nu, buvo toks ir viskas, ir vienos dienos sprendimas, ir buvo visi pinigai surinkti biudžetą už visas, tas irgi tas pačias nesąmonės. Tai va, taip pat yra, tu viskas tvarkoji, bet va tiesiog, nu, sakau, pasijuokėm, ta prasme, nu, žinom, kaip gyvenom 2,5 metų ir, nu, tiesiog, tai tokia. Tai
va dabar iš to paties, ką sakykim, tyla reiškia. Reiškia, kad žmonės, net ir tie kvalifikuoti, nemasto, tai reiškia, nauji rinkimai vėl bus tokių, kurie priims tuos nuosprendžius išrinkti tuos, kurie yra, na, neverti tų žmonių. interesų atstovavimo, bet jie bus Seime, kadangi žmonės analitiškai neanalizuoja nieko. Ir vėl užlipsim to paties grėblio. Tai reiškia, turėsim tą pačią kaukių rudens sesiją.
Norėjau sakyti, nu, iki rudens pasidžiaugsim turbūt. Ir viskas.
Bet dėl to, kad žmonės nemąsto, problema yra mažytė, bet jinai yra tokių žmonių, tai jau ir proto nepramušys.
Tai taip ir yra, tai dabar jau ruošiamas kitas projektas, Skvernelis, kuris fotografuojasi su Švabu, ir kaip žinom, kad tai yra atsarginis dabartinės valdžios projektas, o žmonės žiūri, pažiūrėkit, padaryti apklausos, jau Skvernelis, jau jis ten kyla vos, nežinai, nelink viršaus. Nu tai, tai va čia ir parodo žmonių mąstymą. Nu žmogus, nu tai viskas svarko, Veryga dabar geras, visi ten geri, ir suprantat, nu vat tai ir iliustruoja, ką jūs sakot, nu mąstymo kritinio yra nulis, absoliučiai. Sakau, belieka tik tai, kad žmonės išėjtų į gatves ir pradėtų dėkoti, žinai, kad nuimti, kad, kaip sakot, kad ir laikinai skudurai nuimti, kažkur dar ne
visi. Taip ir bus, ateis.
Nu, tai yra taip, tas prakeiktas nuolankumas, jis yra, sakau, sėdėjus.
Ne, čia ne nuolankumas, čia yra proto bukumas.
Nu, ne, turbūt greičiausiai taip ir yra.
Negali kaltinti to lankumų žmogaus, kuris yra nu, bukas, jis nesupranta tokių dalykų. Tada, ką jam pakiš televiziją, tą jis ir išrinks.
Bet ko gero daug ir pasėta ta baimė, daug žmonės, kurie paėmė jie gyvena. Taigi dabar, kada matai gamtoje, da, su kaukėm, gamtoje, nu, taigi nieks nereikalauja, kad gamtoj būtume sukaukėm. O yra, kurie...
Ką reiškia nereikalauja, jeigu iš pradžių visokie, reiškia, agresyvūs ten veiksmai, net ir tie apsauginiai, kurie parduotuviai ten gaudė, transporte taip pat, tai jis kitaip jau nebemoka, jam jau reikia šito instrumento.
Nu taip, jie varė baimę, aišku, ir jie
vyko. Baimė, bet ir suformavo tam tikrą įprotį. Aš jau pats buvau keletą kartų, gal kokią 3 kartus, išeinu iš parduotuvės ir su kaukė einu, įsivaizduoju, gatvėje. Aš jau galvau, kas ir kam man visi kaip lai. Tai aš nenusijėmiau šitą skudurą, va, kas yra. Va, suformuoja tą baimę, aš taigi nejaučiu dėl to, kad čia skudurą, žinai, kabo. Bet įgūdį, kad parduotuviai tu užsidedi šitą. Man suformavo, kad išėjau ten kelių žingsnius, jau anksčiau tai dar parduotuviai nusijimdavo, paskui žiūri, 3 kartus išėjau ir jau už durų tam gatvėj.
Jį labai sunku kvėpuoti. Nors buvo...
Ta, bet, matai, mintis buvo kažkur kitur ir panašiai. Tai aš nebuvau toj akimirko ir einu, žinai. Paskui atsitokėjau, kad man kvėpavimas vienetas. Matai, aš nosias tai neuždengiu, tai jis tiek aš kvėpuoju per nosį.
Bet ypač gaila, kada matai, nu, kai vaikšto, kada iš mokyklos vaikai eina ir su kaukėmis. Tai taip ir galvoji, ar čia tėvų nurodyta, kad vaikelį nenusijim kaukės, ar čia jie išbaimė, ar bergi užsimiršta net?
Matai, vaiką.
Aš manau, kad tai ir.
Tu formuoja tą įgūdį, labai lengva jiems tu formuoti įgūdį, jis nemasto.
Nu, čia toks paklausnumo ženklas irgi labai neblogas yra.
Tai kai suformuoja jam įpratį, juk sako, kaip tas įgudimas, tai antras prigimimas. Pat, jeigu tai jam tą įgudį suformuosi, tai jis jo laikysis automatiškai. O jaunam protui tai dar lengva labai padaryti.
Teisingai, kai mankštą reikia, ar, sakykime, nori kažkokį įgūdį įsigūdyti, yra 21 diena.
tai jau senai nustatyta nuo senovės. O čia žmonės buvo 2,5 metų praktiškai verčiami, gazdinami, spaudžiami, prievartaujami. Tai natūraliai, kad tai, kaip sako, vos kai kam netapo antra oda. Moterė nebereikia lūpdažių dažyti, dažytis lūpų dažai. Kai viskas tvarkoja. Tai va, juokas
prašau. Lūpų kosmetikos pramonė, bet ir bankrutuos.
Jis jau daug kur bankrutuoja. Patys turtingiausi, pažiūrėkite, nebegali pirkti nieko, jau visos tenai Versace, visos baigia užsiversti, nežino, ką daryti, nes nebėra šitokios rinkos.
Rusijai eis. Nors Rusijai šitą aš pat išgirdau.
Rublius reikės pirkti, bus baisu, kas čia bus. Kokia jūsų nuomonė apie Rusiją?
Tai čia nieko nesikeičia, čia iš esmės teisingai Putinas padarė, kadangi visai trumpai paaiškino, sako, anksčiau kaip mokėjo eurais ar doleriais, taip ir dabar mokės eurais ar doleriais. Tik anksčiau jie tuos pinigus turėdavo savo bankuose, kuriuos įšaldė. Ir mes dalį tų dujų esam pateikę už ačių. Nes pinigų tai mes negavom, jos įšaldė, mes jais naudotis negalim. Tai va dabar mes norim, kad jie sumokėtų tos pačius eurus, bet sumokėtų paverčiant juos rubliais. O už rublius jau jie liks tie mūsų banke, tie eurai. Iš jų sąskaitos irgi Gazprom banke, kuris vienintelis neturi sankcijų iš vakarų, Rusijos yra teritorija, didžiausias bankas. Tai vat per jį bus perkami visi energiniai resursai iš Rusijos. Ir tada pinigai lieka ir valiuta, ir rubliai lieka Rusijos viduje. Rubliai lieka, kuriuos paima jau atsidarė korespondentinės sąskaitas vakarų kompanijos, kurios perka dujas, naftą, valiuta lieka jau Rusijos biudžete. O tie, kurie tiekia naftą ir dujas, jiems viskas pervedama rubliais. Jie valiutos negaus nei centų. Kai jiems reikės valiutos, tada iš biudžeto jie prašys, kad išskirtų atitinkamą pinigų sumą. Tai va, čia yra kontrolės reikalas tik. Nes mechanizmas išlieka tas pats, jie kaip mokėjo, tas pačias kainas mokės, nieko nepadidina, kvotos tos pačios. Tik tai jeigu jie nesutinka su tokiu žaidimu, nors jiems tai nebrangsta niekas, išskyrus konvertavimą. Viskai bus ne už ačių, reikės mokėti. O kadangi ten milijonai, ten milijardai, ten tų dujų ir naftos. Tai aišku, dideli pinigai bus tam biudžetui irgi viena iš konvertavimo. Tai va, o jeigu jie nesutinka, iškart, reiškia, tos sutartys paskelbtos pagal įsaką nuo 1 balandžio jau yra nutraukimas. Žodžiu, pretenzijų jokių nepriims.
Tas tai taip, bet čia, žinot, Briuselis praras savo veidą, kaip jie sako, nereikia mums, neimsim.
Nu gerai, iš ko jie paims?
Ne, tai aš žinau, aš tai būtent, aš ir juokiuosi. Dėl to aš sakau, jie bijo prarasti veidą, negi jie pasakys, kad mes atšauksim sankcijas. Jiegi nepasakys to, jie numirs, bet nepasakys. Tiksliau, ne jie numirs, bet žmonės mirins ir ta prasme, ir šaldys ir taip toliau. Nu, žodžiu, ilga tema.
Plius ir maistas. Ukraina yra pagrindinis tiekėjas maisto, grūdų. Rusija taip pat vienas pagrindinių tiekėjų. Tai Rusija netiekia, ten nutrauktas tiekimas, Ukraina dėl to, kad jie ten nebegali normaliai sėti dėl šitų visų karinių veiksmų. Tai va, tai nebus tų grūdų, nebus duonos. Taip pačiai Europai.
Aš girdėjau, kad jie normaliai ten pradėjo sėti iš karto,
kai jau buvo sėjos metas ir man atrodo patys rusai saugojo jos, aš tokią informaciją girdėjau. Bet va, saulėgražo aliejaus, kada paprašė išsiųsti į Turkiją, neišleido.
Nu tai čia strateginis, kaip sakyt, produktas.
Taip, nes visą Europą Ukrainą maitino saulėgražo aliejų.
O aš vakar pasižiūrėjau YouTube Rusijos pirmą kanalą, kuris čia blokuotas Lietuvoje. Tai per žinias ten rodo tą Mariupolį, kurį ten ukrainiečiai sako, kad jis sugriautas beveik visas. Ir aš klausiausi ten to Azovo bataliono vado interviu, ten buvo išsamus interviu. Tai rusai viską atviršė aukštim kojom, negu sako tas vadas. Sako, Mariupolyje mūsų karo gydytojai tai operuoja žmonės Rusiuose be tos operacinės aplinkos. Tie nacionalistai žudo žmonės, nepraleidžia, kur būtų humanitariniai koridoriai. Mes jiems sudarom koridorius, o ukrainiečiai žudo juos, šaudo į civilius. Sako, va kokie yra tie nacistai. Nu tai natūralu, kada yra pagrindinis kanalas, tai jis pasiekė visą Rusiją, tai žmonės tais dalykais tiki. Ir jie mano, kad ta Ukraina pilna nacių. Reikia tada Ukrainą gelbėti. Nu tai va tada jie ploja Putinui ir reiškia visokeriopą paramą. Tai va šių laikų informacinių technologijų poveikis yra milžiniškas. Taip kad nori, nenori, tai čia tik tai pradžia. Kai visi žaidėjai vis tiek yra vienoje valtyje. Ir Putinas, ir Zelenskis, ir Bidenas. Jie nėra tarpusavyje, žinai, prieš. Nepraeisi daug laiko, žiūrėk, pamatysi, kaip Makronas su Putino už parankės vaikščiotų susikibę. Čia yra žaidimas tų banksterių. Jiem įdomu, bet žinai, gyvulinė protai kreitasi postoje, nori naujo, bet adrenalino reikia, kad būtų kažkokio tai baisesnė situacija, tada jie mėgina sukurti. Nu, kaip kompiuterinį žaidimą. Tik tai čia tas žaidimas ne ekrane, o gyvenime. Ir tada aukoja milijardus. Čia bus tų milijardų, aišku. Bet turėkit mintyje, vaizdą Lietuvą savo. Žodžiu, neturėtų būti Lietuvos politikų kišimasis į tos reikalus apskritai. Lietuva turi būti kurėjo šalis. Kurėjo.
Nu, tai kai kas šokinėja, kad uždarys tranzitą į Kaliningrado sritį. Tai labai šokinėja. Nepraleisim, uždarysim, nieko į Kaliningradą nenuvažiuosim pagal tos
sutartys. Nu, toks pratingas.
Nu, tai yra gysėjime, yra gyti visokių šakinėtojų.
Tai kas Kaliningrados, nu, tai skraidys lėktuvų.
Nu, tai, bet tai ką tai reiškia? Nu, tai reiškia, jeigu yra sutartis ir jis, sakykime, jas, jeigu nutraukinėja, nu, tai čia yra, žinai, kaip to, nu, kaip pasakyti, kaip to liuto, žinai, patampa, žinai, už mūsų vieną, pasižiūri dar niegą, žinai, ta prasme, tai jeigu tas anklavas yra Kaliningradinis ir jau šitiek dešimtmečių viskas važiuoja, tai važiuoja, bet jeigu dabar be to pačio viso to, ir aš žinai, nu, vat uždarysi, vat neleisi, pažiūrėsi, kaip jūs ten pateksit. Nu, tai ką tai reiškia? Tai reiškia gerą kaiminystę, ne? Nu, nežinau. Nu, matysim, apvaizdą saugo ir ačiū apvaizdį ir tėvams. Tai tiek.
Nu, ta, aš tada turiu padėkoti jums visiems, palinkėti gero savaitgalio, o rytoj susitiksime tada akivaizdžiai. Taip, kad iki pasimatymo rytoj. Sudie.
Sudie.
Sudie, sudie visiems.
Labai galiu.
Sudie.